Aurrera hasitzen dugu kale gorrian saioan, gaurkoan, bueno, besteak beste atzoko polizia operazio hori izpide euskal preso politikoen bueno, ba, kolektiboren kontrako operazio hori izpide, baina egia esan, bestelako gaiak ere landu nahi genituen, besteak beste, bueno, testuinguru honetan, Bilbora begiratu nahi dugulako, Bilboko elkartasun itsaso hori bertan dugulako, presoen egoeraz ere hitz egin nahi dugu eta horretarako, bueno, ba, horretan, gai horretan buru berari lanean urte asko eman dituen Jon Garai dugulako telefonoz bestalde, bera herrirako auziperatua da, irailaren 30ean, bueno, ba, besten baldagunekin batera atxilotu zuten eta, bueno, ba, gaur egun auziperatuta segitzen du herriaren ba, sumario horren baitan. Egunon, Jon.
Egunon, bai.
Bueno, zurekin gaurko elkarrizketa hitzartu genuenean, ez genuen atzokoa espero, ez genituen atxiloketa horiek espero, izan ere, bueno, herri honetan, ezin dira, ez, horrelakoak aurrikusi?
Ez, ongi esaten ari zinen, iasan da, ez, pixka bat, azten dan gauza asko bagenituen ziurrenik hitz egiteko, hausnartzeko, eta tamales ba begira, ez, atzokoa berriro aurrean jartzen zaigut, eta horren inguruan ere, ba hitz egin behar nola, ez.
Bueno, irailaren 30ean zeuen kontrako operazioa izan zen, atzo berriz euskal preso politikoen kolektiboaren kontrako operazio hori. Antzeko argazkiak ikusten ditugu gaur prentsan, oso antzekoak, eta antzeko diskurtsoare Espainiar gobernuaren ahotik, Jon.
Bai, egia esan da, claro, ez berdinak intzaite pertsonarki, ez da, aurrekoan argazki guzti horiek ba auzitegi nazionaletik ateratzerakoan, ez, ikusterik izan genituen. Atzokoak aldiz, ba bestaldean, ez, eta egia esan da, neke bederen eta pertsonalki ziur naiz ere euskal herritar milaka ba argazki horren aurrean ba berriro ere hoize, ez, mina batetik horra atxilotutako askoren artean ba ezagunak eta lagunak ere izan baditu darako. Kezka, ba pertsona hauek Guardia Zibilaren eskutan baitaude eta epaiaren aurrean pasa arte Guardia Zibilaren eskutan egongo dielako eta bukatzeko ardura, ez? Ziurrenik gaur lasaiago da pizkat bueno, ba lo egin eta gero ba ardura zergatik ba pizkat egoera hau bereziki ongi ulertu nahiean, ez? Ezain beste botan nahi dizkiguten mezu guzti horiek eta hor dagoen eztabaida baizik eta benetan errealitatearen azterketa sakona egin eta ondorio argiak ateratzeko.
Jon, ez dakit horrelako interpretazio bat egin daiteken edo ez, baina herriraren kontrako operazioa izan zenean, bueno, Estrasburgeko auzitegiak Parot doktrinaren gaineko sententzia kaleratu behar zuen, estatuak bazekien sententzia hori normalan ez dela bere interesen aldekoa izango, eta, bueno, ba, sententzia horren atarian herriako kideak zutartean atxilotu egin zituen, eta orain, bueno, berriz ere, EPKKaren komunikatu bat edo adierazpen bat, eta atxiloketak.
Ba, nik uste dut etengabe, ez, enegarren aldia bai patzen dugula, ez, estatuanen jarrera zein den, argita garbi nik uste dut jakin badakiela, baina ez alde batek edo presoen gaiaren konpontzea jartzen duela, ez, konponbidearen gako nagusia, baitzik eta gero eta nabarmenagoa dela, Euskal Herrian giro berri bat sortzen ari dela, gauza konpondu behar diela, eta beraiek oso konsciente dira, ba, jendartearen gehiengoa, gutxinaka bada ere, normaltasun osoz, eta begiru, oza, positiboki ikusten duela azken finean, presoen eta ieslarien gaiari bide ematean, nik uste, hain garbia duten, non edozein urrats emanda ere, ba, beraiek urrats horiek oztopatzen, eta horrela, ari diela, eta tamales itxura du ere, ariko diela.
Jon, EPPKaren euskal preso politikoen kolektiboaren adierazpenaz galdetu nahi nizun, zer nolako urratsa iruditzen zaizu?
Ba, niretzat lehenik eta behin iruditzen zait lehen ardura hitza erabiltzen nuen, ez? Eta hori da niri gutxienik etorri zitzaidan lehenengo elementua, ardura eta nolabait azpimarratzea, ez dakite, heldutasuna, ez? Beste hitza. Eta bi horiek planteatu nahi ditut, nahiz eta egun hauetan, bueno, behin baino goiagotan aipatu den, bereziki ze baldintzetan eman delako egoera hori, ez, nik ez dakit, ezin dugu astu, bereziki preso dauden horien artean zelako zailtasunak eta dauden alako eztabaida bati ekiteko, ez? Nik uste izugarria dela emandako urratsa eta bereziki urrats horrekin ematen dan edo irudikatzen dan heldutasuna. Nik uste besterik zentzu hortan aspaldian, ez, presoen aldetik neko jarrera argia zegoen ere, Euskal Herrian irakitako prozesuari begira, nik uste dut azken finean beraiek askotan aipatzen zuten, beraien aldetik sortutako ekimena, eta azkenean beraien papera prozesu ondan kokatu dutela, eta zorionez niretzat urratxa handia da hori ere.
Bueno, urratxetaz ari gara, urratx horiek aipatzen genituen, kasunetan EPPKaren urratxa aipatzen genuen, baina Estrasburgotik, Europatik ere beste bat iritsi zen, bueno, 1987/2006 doktrina baliogetu zuen giza eskubideen Europako auzitegiak, hori ere nola ez urrats garrantzitsua edo albiste positiboa. Eta honi buruz galdetzi zut, Jon, ezin izan genuelako zurekin honi buruz hitz egin, sententziaren aurretik atxiloketa gertatu zirelako.
Bai, olase da, ez?
Ezin izan genuen nolabait zurekin albiste hon hau konpartitu, nolabait esatarren.
Bai, gu egia esan da, noizo beste aipatu izan dut, ez da, gure atxiloketan bertan, nahiz kontra esankorra dirudien zeltaz hori izan bagenuen, zerzeri erantzuten dio atxiloketa honek, eta momentu horretan, garbi genuen, Europatik etorriko zen hori, kasu ondan aldeko izango zela, ez? Zalantzari gabe sekulako garrantzia duen ebazpena da hori eta zorionez, ez, eta askotan ere akaso gero perspektiban gauza bekitz egin behar dira zenbat hilabetez egon ginen euskal jendartean, ez, eremu ezberdinetan lanean azken finean giza eskubideen errespetuan aldarrikapen hori eta sekulako garrantzia dauka, ez, Europatik babes hori ematea azken finean ez bakarrik sortarazi duen egoeragatik, hitz egiten ari gara, 60, 60 piko lagun, 25, 30 urte gaztelan zeramatzatenak, baizik eta azken finean albiste ona delako giza eskubideen errespetua eta bermea. Ez dugu zalantzarik, eta hori ez genuen zalantzarik gainera, egoera berri bat irekiko zuela Euskal Herrian, eta tamalez aurrikusi genezaken ere, egoera berri horren baitan ere ingrediente batzuk estatuen aldetik etorriko ziela, eta tamalez ikusi izan ditugu gure atxiloketa, eta beste maila batean bada ere, atzoko atxiloketekin, ez.
Mm-hmm. Bueno, zeben kontrako operazioaren ostean, herrira, nolabait, de facto, ilegalizatu egin zuen estatuak, ondorioz, euskal preso politikoen aldeko mugimendu herritarra nolabait izenik gabe edo tokirik gabe gelditu zen, biltzeko eragilerik gabe, eta horren ostean mugimendu berri bat sortu zen, Jon, tanta herri ekimena, zer nolako balorazietezu? Zer ditzezu sortu den mugimendu berri hau, tanta-zantarena? Zuk nola ikusten duzu?
Ba, niretzat egia esan da, lehenik eta behin izugarri izan zen, atxiloketa eta ondorenean, Bilboko kaleetan hainbeste milaka lagun ikustea ez tanta horren baitan, ez? Edo nolabait simbolo horren atzean. Bigarrenik niretzat, garrantzitsuena deritza dana da, tanta horren atzean dagoen filosofia, ez? Niretzat ez dakit, ez garbi dago ez dela sujeto jakin bat, baino azken finean niretzat oso polita izan zen Durangon lehenengo aldiz egon ginenean tantaren ekimena edo plazaratu zenean, horren atzean planteatzen zen filosofia. Niretzat hori da azken finean ziurrenik aurrera begira lehen aipatzen nuen, ez? Egoeraren analisi erreala ezinbestekoa dela, tresna nagusia, filosofi nagusia, azken finean zer da, nik tanta naiz, tanta sentitzen naiz, zer da nik egin dezakedana da, zein da nire ekarpena egoera zehatz hontan, non Euskal Herrian egoera berri bat irekitzen ari den, non estatuen jarrera badakigun zein den, non ziurrenik niretzat bederen maila politikoan, maila hori ematen ari ez den, zer da nik egin dezakedana da, zer da nire inguruan egin dezakedana, eta gero bestei esango diet, ez? Nik uste oso garrantzitsua dela ekimen horren baitan izaera hori, eta zorionez ikusi dut, ez, nik daukada zentazioa gutxini jendeak desente ongi ulertu duela, bat egiten duela oso egun bizi dugun egoerarekin, eta nik uste dut azken finean hori dela azpimarratu behar dena, ez? Nik uste dut egoera honen, mezu honen hartzailea Euskal Herrian dagoela, gu garela, eta ez hainbeste, tamales beste batzuk ikusten dugulako euren jarrera zein den, ez? Beraz, tanta horren baitan nik zerbait azpimarratuko banun hori da, ez? Freskura hori, filosofia hori, eta nik uste dut hori berdin dit zentzutan, ze eragile, ze sujetoa den pixka bat, baino filosofia hori da benetan preso eta ieslarien gaiari eskubideen gai horri eusteko biderik egokiena.
Bueno, tanta, mugendu edo ekimen berria eta berritzaia, eta hori praktikan ikusten ari da. Urtarrileko manifestazioa, legiarun bat honetako ekimena, nik ere gaizki esanet, manifestazioa aipatzerakoan, desberdinara izango delako, ez da ohiko protesta bat, ez da ohiko manifestazio bat izango, beste zerbait osatuko da Bilbon, Jon?
Bai, hori da aurkeztu horreatu digutena, denok gaude, pixka bat sorpresa horren zai. Bai, nik uste dut garbi eta garbi pixka bat Bilbon irudikatuko den, ziurrek irudikatuko den hori ere, bazuko aipatu zenun idei berritzai horri ere atxikiten zaiola, ez? Azken finean, nola momentundan zehazki egoera ondan han egongoaren tanta guztiak, ba, nola sentitzen dugun gure momentua heldu dela, ez? Azken finean, ez gara hitz egiten ohiko manifestaldi baten inguruan, non, bai, egia da dela manifestalderik handiena, baino batzutan tamales hor gelditzen dan, baitzik, eta nik uste egun horretan egin behar duguna da sentitu, emozioak dantzan jarri, eta nik uste tanta guzti horiek gure buru aldarrikatu sentitu beste milaka tantekin batera, eta hurrengo egunerako zalantzari gabe pilak hartuta benetan gure buruetan jarri aurrera egiteko erronka nagusia.
Behin parot doktrina baliogabetuta, Jon, zure ustez zeintzuk barute una hauetan euskal preso politikoen eta ieslarien eskubideen aldeko mugimenduaren eragileen lehentasunak, zure ustetan?
Bai, nik uste dut oneretza gutxinik badaude bi elementu nagusi, ez, mai gainean jarri bar dienak. Lehenik eta behin, nik uste dut nolabait esate arren eztabaida politikoa ere simplifikatu behar dela, alegia. Hemen denok hitz egiten ari gara, atzoko atxiloketa diela, kolektiboaren agiria dela, ez agiria eman beharreko urratsak, nahikoak diren, ez diren nahikoak, eta arazoa gaur egun da preso eta ieslarien eskubideak egunero urratzen diela. Nik uste dut ezinbestekoa dela gaia bere lekuan jartzea, eta nik uste dut datozen aste hilabetetan ezinbestekoa dela berriro ere gaia horren baitan kokatzea. Osea, ezin dira bestelako eztabaidarik sortu onartzen maila hortan egunero eskubide horiek bortzatzen direla. Ezta, orduan niretzat ezinbestekoa da azken finean nolabait esatearren eztabaida guzti horren abia puntua edo kokapen nagusia hortan kokatu, egun ere eskubide horiek urratzen ari dira. Bigarrenik niretzako zein da, ba, nik uste dut garbi dagola estatuaren jarrera zein izango dan, ozein izaten ari den. Eta da, preso eta ieslarien eskubidei lotutako edozein urratx edo zaildu ekidin edo dena delako, ez. Eta nik uste dut lehen aipatzen duen tanta filosofi horren baitan, urrengo urratxa garbi izan bardu da, guazen tanta edo pixka bat egoera hontan urratx bat eman nahi dugunen artean, preso eta ieslarien eskubiden aldeko lan hortan urrengo geltokia zein den zehaztea. Alegia, nik garbi eta garbi dut, dispertsuarekin bukatu behar dela. Zergatik dispertsua, bat ziurrenik eskubide asko urratzen dira, ez? Baina dispertsuak tamalez da, ez bakarrik presoei, zenidei eta barrei eragiten diena. Eta ziurrenik dispertsuarekin bukatzeak, ekarriko luke, ba, bestein bate urratxetan, ba, aukera, aurrera egiteko aukerak ematea. Beraz, eztabaida ongi gukatu, eskubideak urratzen dira egunero, eta ezinbestekoa da, herri honek, herri erronka bat behar du herri honek, dispertsuarekin bukatzeko. Guri dagokigu, ezinbeste bestei eskatzea, goazen gu lehenengo gure artean eztabaidatu, sakondu, argitu, eta ondorenean ziurrenik gure indar guzti horrek, ez, gure benetako itsaso hori egingo dugu, eta apurtu beharreko horma guztiak apurtuko ditugu.
Jon, eta zertan da zure eta zurekiden egoera, alegia, herrirako auziperatu guztien egoera, unauetan?
Bueno, ba, bagia dana da, bueno, guke baldintza berme batzuk izan baitugola, atxilotutako iruk ba, berme ekonomiko ere ordaindu behar izan genuen, eta gero gure goera juridikoa bada, ba, pixkat, bueno, epaiketaren zai gaudela, ez, amabostean behin sinatzera joan behar dugu, Estatu Espainoletik ateratzeko debekua izan badugula, eta tamales ere, ba, ba, teoria, bueno, hori horrela aipatzen da, ba, herrira edo bere ordezkoa izan daiteken lan preso eta ieslarien aldeko lan egingo luken edo zein ekimenetan parte hartzeko debekua edo. Hori da gure gure egoera juridikoa eta gure egoera animiko aldiz bada, ba, ba, larun batean ikusiko dugunari eta ba, ba, zakit, gehienak, ninguran ikusten dituan agutxinik, beste hau bezala nola ez tanta gara, sekulako ilusioa daukagu ere aurrera egiteko zentzu hortan, orduan juridikoki ez, baino emozionalki aktibo eta gogotxo gabe nola ez.
Eta bukatzeko, zer nolako itxasoa osatuko da larun batean Bilbon, zer espero duzu?
Ba, nik ziur naiz, ez da, espero dudana, baitzik eta ziur naiz inoiz ezagutu ez den, itxasorik ezagutu inoiz ezagutu dugun, nola humanoa, baina inoiz ezagutu dugun ez jendetza handiena elkartuko alela hor Bilbon, eta nik espero dudana da bestetan ez bezala inoiz ezagutu ez diren mobilizazio hoiek azken urtarrietan ezagutu ditugolako, baina urtarriet latorrelarun bateko itxaso honek aldarrikapena ez ezik barrutik indartuko gaituela. Alegia, 12an ere denok gure herri eta auzotara etorriko garela gure tanta sentsazio horrekin eta urrats gehiago emateko naita. Nik uste dut hori barnebiltzen bada, ba izugarria izango dela.
Jon Garai, mila esker, benetan gure egotagatik eta zure osnarketa horiek guztiak gurekin ere partakatzeagatik.
Bueno, mila esker zuei eta nahi duzun arte.
Besarka bat, ondo segi.
Berdin, aio. Apartatzen